Pozdrav svima, dobrodošli u novo i pa jedno od posljednjih izdanja ove sezone podcasta Bušan Basket. Sa vama Marko Savić i Luka Zlatić.
Pozdrav svima, dobrodošli u, da, možda čak i posljednje izdanje koje ćemo voditi pod ovom sezonom, ali uradit ćemo neki mid-season special sigurno.
Tako nešto, da.
Da, pa ajde da ne dužimo sve vas.
A odužit ćemo.
Tako je, vjerojatno sve najviše zanima veliko finale i naše spektakularno viđenje o tome što se tamo dešavalo, ali pre toga da izbacimo neke sitne vesti koje nisu, jeli, nebitne. A možda ni sitne. Prva sitna vest je da Quinn Snyder više nije trener Jute. Upravo se trudio da ga zadrži, ali on odlučio da odmori jednu sezonu. Pa da onda možda tako se spekuliše, nasledi Grega Popovića na klupi San Antonija. S druge strane, njegovi zamjenici, pa možda bude i Frank Vogel, koji je, jeli, više nije trener Lakersa, a dosta zanimljivi Terry Stotts i dosadašnji prvi asistent Quina Snydera, Alex Jensen.
Da, pitanje je kakav će uopšte tim napraviti oko Spajde, tako da taj potez za Franka Vogela još uvijek po znakom pitanja. Mislim, mi sad znamo da je Utah defanzivni nastrojena ekipa, ali Gober je na izlaznim vratima i to više neće biti ista ekipa i prilično sam siguran da će zadržati Donovana Mitchella kao glavnog igrača, jer to je najlogičniji mogući potez, ali da ga upare sa nekim drugim ljudima sa možda manjim ugovorima od velikog ugovora Gobera.
Možda. Svakako treba i podmladiti tu ekipu, tako da Utah će imati dosta jedan vatreni off-season ove godine. U trenutku kada smo saznali da je Quinn Snyder odlučio da ne produži ugovor sa Jazzerima, otprilike smo dobili vest da je Kenny Atkinson, koji je jedan od glavnih Kerovih asistenata, odlučio da bude prvi trener Hornetsa. Međutim, stvari su se u tih desetak dana promenile i Kenny Atkinson je zapravo odlučio da ostane i dalje na mjestu asistenta Steve'u Kerru, što znači da i Utah i Charlotte i dalje traže trenere.
Da, kontam da je nešto tu pregovorima došlo do problema.
Možda, a i možda su neki potencijalni uspjesi ekipe ipak bili ključni da on ostane. Da. Ajde, ne ostanu bez dva asistenta tako brzo, pošto jeli, već znamo da je jedan prebegao dalje, tako da...
Da, mislim, okej, ajde, ne znam da li ima veze sa tim. Mislim, nije kao da se 10 dana pre toga nije znalo da Warriors neće uzeti titulu, ali dobro, ajde, potom. No dobro, ajde, neka bude da je tako.
Svašta to ima. U svakom slučaju, sljedeća vest dolazi iz kampa Zajna Williamsona, koji na sve strane zvoni da želi da ostane u New Orleansu i svi na svetu koji nas dvojica očekuju da on potpiše novi ugovor koji će biti najmaksimalniji mogući, kao na kraju krajeva i Ja Morant. Da li će posle toga ostati u toj ekipi, će njega traduju, to je već druga priča, ali
trenutno je, da,
Max je tu.
Trenutno je to ono, win-win-win, jel?
Da.
Iako i dalje ne znamo koji je igrač Zion Williamson, pošto je u ove tri sezone odigrao jednu, možda jednu celu.
Da.
Tako da, mislim, te povrede su stvarno uticale na sve, on je ogroman i nije u formi za igranje, vidjet ćemo kako će iskoristiti ovo leto, da li će se uozbiljiti i tako dalje. Mislim, mogu ljudi da ga brane ko hoće, ali okej, ne možeš da igraš, kontroliši se, fokusiraj se na ishranu, ne radi to što radiš i tako dalje. Mislim, ipak si profesionalac.
Trebalo bi da budeš, da.
Tako da, ne znam, vidjet ćemo, sigurno da je veliki potencijal, samo je pitanje da li će se ostale kockice poklopiti.
Yes. Neke druge vesti su bile i o standardnoj želji NBA lige da se proširi. Širenje može bude čak i na dve ekipe i to su sad gdje ima i vatre. Jedna franšiza bi se vratila u Seattle, verovatno bi to bio revival Sonicsa, a druga lokacija bi mogla da bude Las Vegas, koji već ima spektakularno vodi hokejašku ekipu. Znači, tu se baš videlo da je popularno, ljudi hoće da bacaju pare, oni prave najbolji show ikada. Čak su zbog sistema drafta imali jako dobru ekipu u prve 2-3 sezone, tako da Las Vegas se otvara kao opcija baš jako, a naš omiljeni košarkaš LeBron James ne je bio to što jeste, da odmah nije uletao sa svojom izjavom kako bi on voleo da bude vlasnik NBA franšize nekada, pa zašto da ne baš u Las Vegasu. Realno, LeBron i Las Vegas idu nekako jedno uz drugo.
Da, mislim, okej, voleli ga ili ne, čovjek je tata za biznis.
Jasno. I nek naše,
šta god tako bilo u košarci i tako dalje, ali za biznis čovjek ima nosi i to je to.
Pa ima i za košarku, tako da šta da radimo. Tu smo gde smo sa njim dok se jednog dana ne penzioniše.
Ko zna kad će to biti. A da se vratim samo korak nazad na Celticse. I ima nas starijih navijača koji bi jako voljeli to da vidimo.
Recimo. Prvi potez nove uprave Denvera, odnosno, kako se to zove, predsjednikov basketball operations,
tako
nešto, je da spasu tim poreza na luksus koji bi bio neki 20-ak miliona, tako što su poslali Joe Michaela Greena u OKC za 30. pik prve runde, a sa druge strane OKC se tako rešio najnepotrebnijeg pika koji imaju, znači imaju valjda već trojicu u prvoj rundi, ovaj bio četvrti, više im se isplati 34. pik koji nije garantovan ugovor i mali ugovor, nego 30. pik kog ti moraš da potpišeš da ga plaćaš par miliona, tako da jedan poslovni potez zapravo u oba tima. Ono što se priča je da bi sljedeći potez Denvera mogao da bude uparivanje Vase Micića i Nikole Jokića.
Vidi, to ima logike, zato što Vasa Micić bi bio ruki koji faktički već ima iskustva, ne za NBA, ali za košarku uopšteno. Ono što bih ja tu video kao stavku koja bi morala da se reši je onda Monte Morris. Ne treba, nije potrebno. Ti već onda imaš tu Jokića kao playa, jel? I uz Vasu Micića tu je ipak i Jamal Murray koji je ipak neka vrsta playa, koliko god da je više back nego play. Monte Morris bi bio tu višak ako mene pitaš, a i Monte Morris ide valjda neki ugovor, ili tako?
Ja mislim da da.
Tako da bi možda bilo bolje, Vasa je jeftiniji naravno kao ruki, bilo bi možda bolje za Monte odraditi neki sign and trade, evo možda sam im dao ideju neko.
Moguće. Moguće. Mike Malone sigurno slušao ovo, tako da to je to. Mnogo veći zanimljivi trade, pa evo u prošlom podcastu smo pričali baš o tome da Houston na draftu nema mnogo izbora. Prva tri pika su dosta visoki krupni igrači koji u svakom slučaju mogu da se upare sa Sengunom, bilo kao centar, power forward, bilo koja kombinacija. I već tada je bilo jasno da Christian Wood neće biti potreban toj ekipi, naravno što se nije baš, da kažem, mentalno uklopio prošle sezone. I prva ekipa koja je razmišljala slično kao mi, nažalost, evo mi nemamo NBA franšizu kao Cuban, tako da šta da radimo. Uletili su Mavsi, kojega Savić čak i spekulisu, opet u prošlom podcastu, da im više odgovara, recimo, Christian Wood Rudy nego Gober, Rudy Gobert. I ispostavilo se da, šta reći, ako nekom treba par ljudi za GM-a u NBA ligi, evo nas. Houston dobija Bobija Marjanovića, Sterlinga Brauna, Treja Brka, Markiza Krisa i 26. pik na ovom draftu za Christiana Wooda, što je onako možda malo jeftino, ali Houstonu ne treba mnogo bolje, oni hoće gomilu stvari za nastavak rebuilda.
I Bobija da im diže atmosferu.
A Wood bi morao bolje da se uklopi sa Lukom nego što je to uradio Porzingis. Nekako više fizički odgovara svemu tome, možda će čak teti da igra i odbranu, mada je pitanje. U svakom slučaju ono što sam primetio je da je ovo Wood u posljednja godina ugovora, a znajući ljude koji razmišljaju o sebi kao posljednji super zvezdama, on će uložiti sve što može da se dokaže i da uzmete ugovor, tako da Dallas Mavsi sljedeće sezone mogu budu jako, jako zanimljivi.
Samo da se ne istripuje da je prvi igrač ekipe.
Pa dobro, to je baš, baš teško kad je Luka Dončić prvi igrač ekipe, ali...
Nikad ne podcenjuj.
Da, ali nikad ne podcenjuj, tako je.
Da, mislim, okej, što se meni tiče, sam baš optimistički nastroj po pitanju ovog poteza. Čak sam i pričao o tome prošli put kad smo rekli kao nego Bear da Wood. Iako dobijem u raznoraznim diskusijama izjave kako su... Luka i Wood na terenu, dve rupe u odbrani, kako to neće moći zajedno na terenu da budu. Sve ide je to tačno, ajde. Mislim, i Luka može da se popravi u odbrani, sigurno. Ako bude hteo. A Christian Wood, mislim, nije on toliko loš koliko nema volju i želju da igra, bar u prethodnim ekipama. Jel? Ovo je sad prvi put situacija za Christiana Wooda da se nalazi u ekipi koja... Ima sad već neki sistem, postoji neka hijerarhija, zna se šta je plan, znaš, tako da...
I koji nije cilj da izgubi sve utakmice, mislim, tako nego je. Da zapravo pobeđuješ.
Tako da su to potpuno, potpuno drugačije situacije, plus, ne treba se podceniti, Dorian Finney-Smith kao ultimativni defanzivac koji pokriva sve.
Vidi, i za Wood i za Luku važi jedna stvar. Ako ti igraš u ekipi gdje jedan igrač treba postigne 60 poena, taj igrač teško će igrati obranu, pošto to odakle mu snaga za sve to. Ako ti imaš dva igrača koji mogu dati 25, jedno koji može dati 20, sva trojica imaju snage da igraju odbranu u toj situaciji, što potpuno menja snage na terenu, tako da ima potencijala, mislim, jedan od boljih poteza. Svakako mislim da Mavsi ne napadaju baš titulu sljedeće godine, ali rade na tome. Tako da, što se tiče ono uloženih sredstava, dobitka i svega, ovo je savršen rizik, mislim.
Da, da.
Bili bi ludi da to nisu radili ako im se već otvorila opcija. Eto, to je sve što ću reći.
Ništa nisu oni dali tu specijalu. Pa, sve, mislim što su izgubili malo hemije,
sa Bobijem, da. Sa Bobijem, da. Pa dobro. Možda će ga vrati na neku prevaru nekada, ako im zatreba. E, a sada mislim da možemo da se posvetimo utakmicama velikog finala.
Dobro, koliko je veliko finale, to ćemo još da dođemo
jednog
do toga.
Jednog od većih finala koji smo gledali u posljednje tri godine, u svakom slučaju, možda i najveće. To kažu i cifre na televizijama, tako da... da
a, misliš gledanosti? A dobro, to je druga stvar, da, okej.
Bilo je jasno da kad igraju dve najbolje ekipe u ligi, imamo vrhunsko finale i poreštalo je od prvog momenta prve utakmice, tek na samom kraju to malo, da kažemo, propalo.
Da, mislim, kako je krenulo, mi smo najavljivali i govorili da je faktički ono klupa ili ti igrači koji nisu ono okosnica tima ili ti oni glavni igrači, da su ti igrači uveliko na strani Ratnika i onda u prvoj utakmici dobimo potpuno obrnutu situaciju.
Bukvalno. Pazi, ako se gledaju samo po eni klupa, Warriors je zapravo dobila taj jadnjika i duel s jedan razlike, ali su učinci Derika Whitea koji ima 21 poena i Granta Williamsa u odbrani bili onako za klasu bolji od onog su pružili Jordan Poole i Otto Porter Jr. kao bench player i Warriorsa.
Da, da, mislim, zato sam rekao ono kao other players, drugi igrači, ne samo ovi sa klupe, nego i ovi iz prve postave. Znači, bukvalno, znači ako izuzmemo na ovamo Tatuma i Browna i ako izuzmemo, ne znam, Kleja i Stefa, Boston ih je odrao faktički, znaš.
U nekom trenutku, da.
Ali dobro, šta je tu, znaš.
Yes.
Mislim, Warriors su uspeli da uspore Tatuma koliko toliko, jel? Ali zahvaljujući sa igračem odigrao jednu ono Chris Paul partiju i uspeo da doprinese sa 13 asistencija, mislim i bez obzira na loše košgetersko veče.
Da, ima ona poslovica kad najboljem ne ide tu je tim, a kad ne ide timu tu je najbolji. To svaki trener želi da vidi na terenu, ne može baš uvek, ali ovde u jednom pravcu funkcionisalo.
Da, mislim ono što je ovde delovalo zabrinjavajuće najviše je što niko ne može da čuva Horforda. Looney je prespor za close out, a to veče Horford pogađao trojka kako je hteo, a Draymond je, kako god to zvučilo, Draymond je mali, u postu ga Horford jede za doručak.
Pazi, mora se priznati da je Horford opet imao svoje veče.
Jeste, jeste.
Baš mu je ušlo skoro sve što je pokušao, a i u najvi finala smo pričali o tome da u potencijalu Horford i Time Lord mora da bude bolji par nego Draymond i Looney, koliko god da je Looney napredovao u skoku, on nije neki napadački igrač, a Draymond evo već petu godinu je sve gori i gori u napadu, za nijansicu po nijansicu. Mada je posle onih prozike od strane Keve počeo da se trudi u napadu, ali ajde, o tom potom. Svakako je velika sreća Warriorsa bila što je Time Lord i dalje bio nekih 60%, ja mislim, kroz cijelo finale i žalio se, recimo, između 5 i 6 utakmica da i dalje ima bolove i tako dalje i tako dalje.
Dobro, mislim, tako je kako je, svi u nekom trenutku imaju probleme s povredama,
da.
Samo je pitanje kad to dođe.
Što se kaže, kogod je došao u veliko finale, ta ima neku povredu, mislim, da. Samo je pitanje koliko
priča. Što se Lunija tiče i njegovog, nije baš neki igrač u napadu, dotaćemo se toga još kasnije.
Da, bit će prilike.
Da. Ali što se ovog drugo tiče, mislim, nema šta. Interesantno je kakav su odgovor imali Ratnici u četvrtoj utakmici na sve ovo, ali doćemo do toga kasnije.
Da, zanimljivo je da recimo u ovom prvom meču finala Steph postavio rekord NBA finala sa 6 trojki u prvoj četvrtini. Posle toga je imao, posle prvoj četvrtini imao 21 poena, ali se zatim dosta ohladio.
Ne oladio se.
Da. Warriors su dobili treću četvrtinu 14 razlike, imali plus 12 na ulazku u četvrtu, a onda je Boston baš demolirao taj posljednji period igre i to u gostima 40-16. Ono, šokantan preokret, pokazivanje mladosti, snage, brzine i to je bilo neka najava sigurno boljeg nastavka serije, pošto je jasno da Warriors neće ćutke gledati tako nešto. prva utakmica 1-0 za Boston, krajnji rezultat 120-108.
Već je bilo tu priča da Boston osvaja, znaš.
Da, pa ja, da.
Kao da ljudi ne znaju ko su i šta su Warriorsi, no dobro.
Da, Boston je nastavio da izgleda za nijansu bolje i u prvom povremenu druge utakmice, ali Warriorsi nekako dobiju obe četvrtine sa po jednim poen razlike i sa plus 2 idu na odmor. Steph nije briljirao u tom prvom poluvremenu, ali u neugodnoj za protivnike trećoj četvrtini preuzeo konce utakmice u svoje ruke. Imao je samo 4 asistencije, ali znači ono se priča o gravitaciji jednog velikog igrača, bukvalno toliko pravio prostora sa svim saigračima. Ono, svi su mogli raditi šta hoće i na kraju krajeva imao je 29 poena i šutirao je trojke 5 od 12. Budući novi treći Splash Bro, Jordan Poole je postigao 17 poena. Četvrtina je dobijena 35-14 plus 21, dovoljno zalih je da utakmica može mirno da se privede kraju. Boston najbolji bio Tatum sa 28 poena, ali je morao bolje jer su svi podbacili, znači to je bila utakmica gdje on mora postigne bar 40 da bi se nešto desilo. Smart i Horford su podbacili, imali su samo po 2 poena, Jalen 17 poena, 16 šuteva, White samo 12. Na kraju Golden State poen manje nego u prošloj utakmici 107, ali Boston samo 88 i izjednačenje u seriji.
Da, kao i u prvoj tekmi, jedan veliki nalet ili jedna velika serija, kako god želite to kažete, faktički završava posao. Recimo, u prvoj utakmici je bila serija od 48-18 u drugom poluvremenu, koja je faktički rešila pobednika, dok je ovdje to bilo serija od 43-14, koja je počela pred kraj poluvremena i trajala do nekog vremena na startu četvrte četvrtine. Mm-hmm. I to su ti periodi koji su faktički rešili utakmicu celu, gdje bi posle više bilo nebitno. Jel? Interesantno je da su obe ekipe šutirale identično za 3 poena 15-37, ali je Boston žestoko podbacio u šutu za 2 poena, bukvalno su bili 15-43 za 2 poena, što je 22-23%. Naspram 24-49 koliko su imali Warriors, što je neki optimum, jel? Možda čak i ispod proseka za šut za dva poena. Tako da, ne znam. Evo, recimo, Kevon Looney, koji nije neki napadač, ali ovdje, razumeš, za 21 minut imao 6 od 6 i plus 19. Nije bilo najveći plus 19 od obe ekipe, ali dobro, on je to za 21 minut. Kad ti dobiješ takvog Looneya, utakmici na mali broj poena, to ti je veliki plus.
Apsolutno.
Jer to su poeni koje ti nisi očekivao.
Da. Utakmica broj 3, Boston tradicionalno igra odlično posle poraza, bar do ovog trenutka. Imali su naravno i podršku domaćih navijača za razliku od Draymonda, kog su žitelji Bostona psovali cijelu utakmicu. Fuck you Draymond, fuck you. Naši su Warriorsi kukali posle utakmice, pa evo, ne znam šta bih rekao, to možemo pretrivanje.
Sad će da nas demonetizuju.
Šta je bilo da su igrali u ABA ligi, recimo, finale, ali dobro.
Dobro, okej.
Okay. Konačno smo vidjeli odličnu partiju male velike trojke Bostona, Tatum, Brown, Smart, koji su postali prvi tri u ligi posle 84. godine i tri Lakersa, Jabbar, Magic, Cooper, gde sva trojica imaju 20 poena, 5 skokova, 5 asistencija ili više u utakmici finala, što je onako dosta respektabilno. Plo toga, 33-22 u prvoj četvrtini, Warriors je vredno jure tu prednost, ali svaki put kad zaprete, nekako fali im jedan possession da urade pravi preokret, Boston uvek ima odgovor. Na početku četvrte četvrtine, posljednji nalet Warriorsa, od nekih 2 minuta, ali kada je to Boston odbio, jednostavno ono, ne mora više da se igra, Boston je popuno gasi, četvrtina se dobio 23-11, utakmica 116-103 i to je 2-1. Jalen 27, Tatum 26, Smart 25 poena, s druge strane Klay 25 i Steph 31.
Da. Utisak koji sam ja stekao iz ove prve tri utakmice, recimo, situacija gde nekako za sve postoji neki odgovor, za svakog igrača sa super strane postoji neki odgovor koji je kao pandan i nekako mi se sve svelo na to kako će da prođe duel Draymond Green protiv Ala Horforda i kao koji bude bolji iz tog duela taj dobija i plike tako smo i dobijali rezultat u ove prve tri utakmice dok kasnije nisu i jedan i drugi trener morali da menjaju nešto, ali za ove prve tri utakmice sam baš eto takav utisak stekao i tako se ispostavlja brojkama da je tačno sad. Ako sam ja to dobro video, dobro sam video. Ako nisam, nisam. Ovdje Draymond nije završio tekmu zbog 6 ličnih, ali je opet uspeo za 35 minuta da postigne čak 2 poena. Mislim,
dominantno.
Apsolutno. Odbrana Bostona ga je bukvalno ono puštala da šutira, što za 3 poena, što midrange, ono, znači ono kad, nema ono kao da ga pogleda pa kao, znaš, kao da li da priđe, ne, uopšte, Draymond je bio sam uvek, kad je bio daleko od koša i bukvalno su se fokusirali na sve ostale. On se, mislim, on se trudio da, da maksimalno ne šutira, ali neki put ne možeš da ne šutneš.
Imao je čak i one Ben Simmons poteze, da mu treba ono dva koraka do polaganja, a on izbacio loptu na trojku.
Recimo,
i tako
da.
To što je baš ovaj, nije karakteristično za Draymonda.
Da, u svakom slučaju moglo da se očekuje da će prvu tekmu u Bostonu igrači Celticsa biti baš napaljeni i rekao bi da se to i desilo i da je faktički sve očekivano, plus činjenica koju si rekao da uvek igraju bolje posle poraza, sve to došlo faktički na naplatu u ovoj utakmici i ovaj, kako sam znao u suštini od starta da će Warriorsi uzeti titulu, tako sam znao da će Boston dobiti ovu utakmicu bez ikakvog problema.
Da, verovatno je posle ove utakmice bio pravi trenutak da se stave neke pare na Warriors.
Da.
U svakom slučaju, 2-1 za Boston, ostajemo u tom gradiću, utakmica broj 4 i konačno se dešavaju promjene u rotacijama. Startna postava Golden State-a, Steve Kerr odlučuje da Otto Porter Jr., koji je do tada bio kakav takav šest igrač, započne utakmicu, da se Looney preseli na klupu. Oto nije bio posebno dobar, ali ovo omogućilo Luniju nešto lakše protivnike od mornije noge protiv težih protivnika. Druga velika promjena i najmudastiji potez ovaj Steve'a Kerra kao trenera, da Draymonda koji imao respektabilnih 9 skokova i 8 asistencija, ali je naravno šutirao 1 od 7 za 2 poena, ostavi na klupi veći deo četvrte četvrtine kada se utakmica lomila. I ovaj... Šta se desilo? Pa da Warriors je pobede. Dobili su opet treću četvrtinu, naravno.
Kobnu treću, da.
6 razlike. Boston je dalje vodio dobar deo posljednjeg perioda, međutim, u jednom trenutku posle, dok je dijeli Drey sedeo na klupi, Klay pogađa trojku, Klay inače ima 18 poena na kraju utakmice i to je bilo neko ključno preuzimanje vodstva u finišu, a posle toga i Steph Curry pogađa, ono što se kaže, dagger za plus 6, time potpuno odseca noge Celticsima. I zaključuje inače svoju najbolju utakmicu u ovom finalu, 43 poena, 10 skokova, 50% za 3, 7, 14 za Stefa Karija. Sa druge strane, Tatum nije blizu toliko efikasan, recimo 23 šuta za 23 poena, Smart 18 za 18, a Jalen nešto bolji, 19 šuteva za 21 poen. Rezultat svega toga, 107-97 za Warriors-e, koji su opet tu negdje između oko 105-107 poena, i vraćanje breaka, 2-2 je u seriji. Boston... kad pređe 100 poena pobeđuje, a ovo ostalo nema veze.
Ovo ostalo nije bitno.
Tako
dobro.
Je.
Ovdje smo videli jednu stvar ono, koja je uzročno posledična ili kako kažem ono, varijanta ono, šta je starije, koka ili jaje. Mm. Da li je odbrana Celticsa bila loša toliko da je olakšala Stefu briljantnu partiju ili je Steph bio toliko briljantan na ovoj utakmici da je na svaki pokušaj drugačije odbrane on automatski imao rešenje u svojoj glavi?
Da, pa sistem odbrane kao takav je kroz celu seriju bio da Steph ponekad ima prostor što on briljantno koristio, nije to sporno. Nisu išli baš ono na box out 4-1 i ostale gluposti što je Toronto radio pre par godina, ili bar ne često, ali Steph jeste davao poene protiv raznih sistema odbrane kroz celu seriju, pa čak i u ovoj utakmici, mislim. Tako da, bio je baš dobar.
Ovdje sam video, primetio sam jednu stvar, pričali smo o Horfordu iz prve tekme i kako, mislim, kako ga izbaciti iz jednačine. Ovdje su to uspeli, mislim, odbranom. Samim tim što je Boston u većini slučajeva izlazio već na pola terena na Stefu da mu ne daju šut odatle, znaš. Vidjeli smo jednog Horforda koji izlazi od reketa, pa možda i najdalje u celoj ovoj playoff seriji, što je ostavljalo Stefu dosta prostora da ga pretrči kad god je hteo. I on je ulazio pored njega, polagao je kad god je hteo. To je bilo toliko iživljavanje na Horvatu da strašno bilo. No dobro, okej. Okay. Pokušavali su da menjaju odbrane, da eksperimentišu. Ne vredi, uvek je imao odgovor. Mislim, vidimo na kraju koji je bio epilog tog odgovora.
Pritom, od tih 7 trojki, bar dva puta je bio fuliran prilikom šuta za 3 poena.
Da, ima ona jedna što je baš
pa
bilo očigledno.
Pa jedna ono Smart manje više i onaj Tatum gde ga je stvarno odneo i baš je izgoreo Steph, ali eto, nije pomoglo Bostonu.
Da, dobro. Ono što je najbitnije, možda i od svega, mislim da smo to u našem podcastu pomenuli ono 25 puta do sad, ili ti igra Stefa off the ball. Mislim, ne postoji superstar u NBA ligi koji prelazi tolike kilometre bez lopte kao što to radi Stef. I on time dođe do otvorenih šuteva za 3 poena. Mislim, to je velika razlika u odnosu na ono kao, kad ni lopta kod mene, ja ću da stojim, nek odrede oni napad do kraja.
Kad će doći, da. Možda, i to je to.
Da. Da, u suštini ovo je bila ključna utakmica za Boston. Ako su mislili da uzmu titulu, ovo su morali da pobede.
Verovatno. Mislim, ovako, sigurno, da, ali da. Da, tada je bilo verovatno.
Ne, mislim, ok, ovo sam mislio i u trenutku kad se završila utakmica. Čak i sa 3-1 bi bilo u fazonu kao, imate 3-1, ali pazite, jedno opuštanje, ovi se vraćaju, znaš.
Da.
Ali ovako na 2-2... Warriorsi se vraćaju na nulu i to je to, više ne ispuštaju. Znaš, no, kao kad pitbullu zagrize, ok, to je to, nema šanse sad.
Tako je. Mislim da je Udoka i predosetio koji je moment u pitanju i odlučio da na početku pete utakmice u San Francisco baci sve karte na baš bukvalno mukotrpno praćenje Karija. Prvih 20 minuta utakmice na njemu su se smenjivali Smart, White i Brown, bukvalno se trudili da mu daju ni milimetar prostora, ali s druge strane Wiggins i Draymond igraju kako treba i Warriorsi vode plus 12 po vremenu 51-39. Pomoglo im naravno u tome što je Boston žestoko brikovao za trojke, promašili su prvi 12 šuteva.
Brikovao.
Da. Tatum je u prvom povremenu promašio dva vezana bacanja, što je radio jednom i drugom poluvremenu. I da Steph nije šutirao trojke očajno, može bila i veća razlika, jer je imao jedno dve otvorene, čak u svu tu odranu. U trećoj četvrtini, koja tradicionalno pripada Warriorsima, Celticsi uspevaju da se razigraju, imaju 8 vezanih trojki, mada mislim da su jedna ili dve bile u prvom poluvremenu, od tih 8 vezanih, što je rekord NBA finala, i na 6,5 minuta do kraja uspevaju da povedu 58-55 serijom 19-4, Tatum u tim momentima izgleda kao pravi lider i superstar, odnosno onako bi on želeo kao nova inkarnacija Kobija Bryanta.
Da, mislim, to je bio ujedno i jedini moment u seriji gde on izgleda onako kako je izgledao i kako je trebalo da izgleda celu seriju.
Da.
Ali ok, više o tome kada se budemo opraštali od Celtica. Si. Mislim, opraštali. Došli su do finala, nema što se opraštamo.
Kad im budemo želi doviđenja.
To. Što se tiče ove utakmice konkretno, Celtici su uspeli da izbalansiraju loš start za 3 poena, koji je bio ne loš, nego užasan. Ali sa druge strane, to se nije desilo. Warriorsi su zadržali taj loš šut kroz celu utakmicu i ja se ne sećam da li su Warriorsi nekad šutirali ovako loš utakmici i pobedili. Vidi, 9-40 za 3 poena za Warriorsi baš je loše.
Baš slabo, da.
Ali odbrana Golden State-a je bila odlična, pogotovo u prvoj četvrtini gde su napravili tu prednost od 10 poena. I kad je bilo najbitnije u četvrtoj četvrtini su stegli i to je to, nisu puštali.
Da, imali su onaj motivacioni moment na kraju treće četvrtine kada je u posljednjoj sekundi Jordan Poole pogodio manje više s pola terena trojku. To mu inače drugi šut u posljednjoj sekundi neke četvrtine sa pola terena i ovaj put je pogodio, tako da specijalizuje se za to. U posljednjih 12 minuta ponovo gledamo ono što je najveći problem Bostona bio kroz ceo playoff. Izgubljene lopte, u utakmici su imali čak 18, a nekoliko u ključnim momentima kada se utakmica lomila i bile su plod malo njihove pada koncentracije, malo sjajnog postavljanja igrača u odbrani, gde Warriors zaslužuju bukvalno sve pohvale. Na kraju Klay Thompson pogađa par trojki kada je trebalo, a Wiggins nasilja bude super koristan na obe strane terena. 104-94, ponovo pobeda Warriorsa, 3-2 u seriji. Steph Curry prvi put u karijeri nije pogodio trojku u playoff utakmici, šutirao je 0-9, ali ima 16 poena i 8 asistencija. Pre toga, 132 playoff utakmice zajedno sa pogođenom trojkom, znači rekord, rekordni strik. Pukamo i niz od 233 utakmice za redom sa jednom postignutom trojkom, koji smo i hvalili ranije u toku ove sezone kad je postigao to rekord i krenuo da ga povećava i mislim ga povećava na 40 utakmica.
Od kad smo pričali o tome, da.
Heroj utakmice, Wiggins isto promašio sve trojke 0-6, ali
svi su promašili trojke.
Ali imao 26 poena i 13 skokova. Draymond 8-8-6, kako igrao, to je onaj vintage Draymond. Klay 5 trojke, od toga dve kad je baš moralo da se pogode, 21 poen. Jordan Poole sa klupe 14 poena i sa klupe mnogo bitnije Gary Payton drugi je uspio da izvuče 15 poena i on ima jednu ključnu trojku, ja mislim.
Pa, ono, Gary Payton ti je ovdje faktički bio taj neki heroj iz senke, on, njegovih 15 poena sa klupe je došlo za 26 minuta iz 8 šuteva, pogodio je 6, jel? I ujedno imao najveći plus minus na terenu od plus 16. Tako da, okej, mislim, u svakoj utakmici je neko iskočio sa nekom abnormalnom partijom.
Da. Klupa Bostona, s druge strane, samo 4 poena. Grant Williams od toga 3, dvojka i bacanje. Derek White, jedan jedini poen, jedno slobodno bacanje, 4 promašena žute iz igre. Pre posljednjih minut i po kad se igralo neozbiljno, Tatum je imao 27 poena. Mislim, hoće li još par nekih klinaca što su igrali po minuti 20 su dali poene, ali
to je manje bitno, bitni, da.
Tatum 27 poena uz 50% šuta iz igre, ali ugašen kada je bilo najbitnije. Smart 20, Jalen samo 18 iz 18 šutova, to Boston ima taj neki problem da svi šutiraju kad gube koliko šuteva, toliko poena imaš na kraju, tako da ne kralje na tome. 0 od 5 za 3 poena za Jalena.
Meni se čini da je Kerr uvideo da kroz celu ovu seriju da je Jalen nekako sigurniji skorer od Tatuma, u smislu konstantniji, znaš, imaš ga i znaš šta možeš dobiješ od njega. Dok je Tatum, kako bih rekao, ono, kao što ti rekao, striki, znači ili je otelotvorenje Kobija ili se ne vidi.
Da, da.
Bar sam ja takav utisak stekao i reklo bi se da sam video malo veći fokus odbrane na Jalenu tu utakmicu, što je i dovelo do tog lošijeg šuta, jel? No, dobro, okej, okay, mislim, svako Kerr zna bolje od mene, očigledno.
Da.
U svakom slučaju, kako je serija odmicala, tako je naše predviđanje za dublji tim ratnika bilo sve izraženije, jel?
Da. Plod pete utakmice je također to da Warriorsi konačno prelaze u vodstvo u ovom velikom finalu. Boston prvi put u playoffu gubi dve za redom i koliko god da su i treneri igrači Bostona bili sigurni u sebe u izjavama, bilo je jasno da su Warriorsi još sigurniji i spremniji za utakmicu broj 6 i da ne nameravaju da igraju sedmu utakmicu uopšte. Čak je Draymond i upoređivo, ono, kao, brate, mi smo igrali protiv Lebrona, to je psihički zeznuto, a ovo...
Lagano.
Laganica, mislim. Mnogi su bili znali, a ne, običajno se ovo glavu, itd., itd., ali nije bilo ni približno tako. Warriorsi jesu krenuli tu šestu utakmicu malo da koncentrisani obrani, tako da je Boston prvi put imao prednost, ali onda gledamo finiš prve i početak druge četvrtine sa serijom 21-0 za Golden State. Steph maestralno vodi ekipu, Boston nekako pluta do posljednjih par minuta treće četvrtine, koju čak uspevaju da pobede, stižu je nocifrene prednosti, ali u posljednjih 12 minuta se ipak ulazi sa serijom i prednošću Golden State od plus 10. Odbrane su dosta dobre sa obe strane, znači imamo neke razmene poena. Do 4 minuta pre kraja, nakon trojke Horforda, kada je rezultat 91-81, znači daje plus 10. Steph uzvraća dobrim ulazom, Wiggins ne da Tatumu da diše, pa Jason pravi grešku u koracima. Steph u sljedećem napadu pogađa trojku i to je plus 15. Uzvraćaju sa po jednom trojkom još, ne znam da je bio Jalen, pa onda Wiggins, nakon nekoliko praznih napada, ali to je to. Posljednjih minuta i posle igra neozbiljna košarka. Da Jalen Brown nije potvrdio sve ono što je pričao njemu malo pre i dao 3-4 poena uz 50% šuta i da Horford opet nije ličio na Horforda iz prve utakmice gde šutira trojke 4 od 5 za ono, 19 poena iz 8 pokušaja.
Bilo bi još gore.
Bilo bi gore od ovih 103-90 i 4-2 za Warriorse. Kao što sam rekao, znači dva puta su Celtics išli u 6 utakmice preko 100 poena, ova puta su dobili. Warriorsi sve vrijeme između 103 i 108 poena u svih 6 utakmica, znači jako konstantan ofenzivni output, samo je bilo pitanje koliko će oni da ugase Boston i koliko
pa
će puta da pobede.
To je bilo interesantno vidjeti kako Golden State dobija Celtics-e njihovim oružjem ili ti odbranom.
Yes.
I to je Kerr mešao odbrane karte tačno kako i kad je trebalo. Ono što si rekao, čas je fokus na Jalenu, čas na Tatumu, tačno je kako je, menjao sistem odbrane kako mu je odgovaralo. Jel? Nisam iznenađen, svakako, sve meni ovo bilo jasno i pre, pa i posle, kad se sve završilo. Jednostavno, na posletku Kerr je imao više opcija i kombinacija u svom džepu, kao i iskustvo.
Da, pa vidi, ima čovjek tri igrača koji ima je ovo bilo šesto finale.
Mislim, ne samo to, ne samo to, nego jednostavno ima veći roster.
Da. Što je naš drugar rekao, evo, Kerry je uspio da smanji ovaj, rotaciju, što je okej, to i treba da radi. Problem u tome što Udoka nije mogao da smanji rotaciju više od ovoga, jer je on igrao sa maksimalnih 7,5 igrača koje ima na raspolaganju i to je to. U svakom slučaju, epilog svega ovoga je četvrta titula, možda ne posljednja za ovu generaciju Golden State-a, MVP finala, konačno Steph Curry, 3-4 po jednoj utakmici, 7 skokova i 7 asistencija. Drugi najbolji igrač u ekipi je ipak bio Andre Wiggins, koji osim gomile ključnih poena i skokova odradio neverovatan posao odbrani, gde je zlostavljao Tatuma, koji je recimo u ovoj utakmici broj 6 imao 13 poena iz 18 šuteva, što je, mislim, najgore od što je mogo da uradi, bez pokušanog slobodnog bacanja, znači da mu nisu dali da se približi košu na domaćem terenu, i imao je 5 izgubenih lopti, što ga je dovelo do ukupnog rekorda izgubenih lopti u play-offu, 100 komada okruglo.
Da, dobro, vidi, ako sam dobro razumio, i to nije bio jedini negativni rekord za Boston. Ako sam dobro zapamtio, Boston nikada u istoriji nije izgubio 3 tekme za redom u play-off.
Eto, to nisam znao, ali je spektakularno.
Uz to, možda i malo negativan rekord za ligu kompletno, što se vraćamo na onu tvoju gledano, što si rekao da nikad veće finale nije bilo.
ne, u posljednje 3 godine ovaj, konstantno rasi to.
Ne, ali evo da. Koliko gledanost nema veze sa životom.
Naravno, da.
Prvi put imamo seriju finala gde ni jedna utakmica nije završena sa jednocifrenom razlikom.
Ali su sve bile zabavne.
Sve su bile dvocifrene razlike. Mm-hmm. Pa, mislim, bile su zabavne do 2 minuta pred kraj kad se sve znalo, jel? Molim te, pričaj to nekom drugom.
Ali su sve bile na 10 i 12 razlike, osim možda jedne gde je bilo ono 20-ak, mislim, tako da je...
Dobro, okej. Interesantna trivija koja apsolutno ništa ne znači, ali evo, kada Draymond pogodi trojku, Golden State ima 20 prema 1 u ovoj seriji.
I kada Kendrick Lamar izda novi album, Golden State osvaja. Tako je, evo, Draymond već lobira kod Lamara da ovaj, oma se vrati u studio, tako da to je to. Muzika je sve. Ništa, uradimo još dve standardne stvari, jedna je, da kažemo, pozdrav i doviđenja Bostonu. Pričali smo već u toku sezone o tome koliko je zapravo potez Breda Stevensa da postane GM i postavi Udoku na mesto trenera bila možda najbolja stvar koju radio za Boston u svom bitisanju u toj ekipi. Jeste da je bilo potrebno par meseci tradova da sve klikne, ali kada je kliknulo, Boston je stvarno bio najbolja ekipa na istoku. Nisam očekivao i pored navijačkih sklonosti da će već ove godine stići do velikog finala, i zbog samog tima, i zbog toga što je Udoka početnik trener, ali dobili su nagradu za što su uradili, mislim, stvarno, svaka im čast. I ovo je mnogo bolji zamajac za karijere Tatuma i Browna nego što je bilo relativno uspješna sezona kada im je Kyrie bio lider, mislim.
I, lider, možeš misliti.
I mnogo veća motivacija.
Dobro, vidi, dosta stvari treba da se poklopi da bi se stiglo do finala. Ove godine se to poklopilo Celticsima, što ne znači da su nezasluženo u finalu, daleko od toga. Svakako smo već posle nove godine videli kako novo partnerstvo Stevensa i Udoke počinje da biva plodonosno, jel? Videli smo, mislim, oni su Boston pre nove godine i posle nove godine, to su dve različite ekipe, totalno.
Bukvalno, da. Pa kao što si rekao, postavlja se pitanje kako biti bolji sledeće sezone, jer jak je istok, ništa tu nije otvoreno. Boston je onako muški izabrao po imenima možda najteži put do finala. Prvo su pali Netsi, pa Baxi i onda Miami.
Izabrao, nametnuo mu se.
Pa izabrao, mogli su namjerno da gube utakmice pa da budu treći, ali su odlučili da budu drugi, tako da je to skroz okej. Sve te tri ekipe su na kraju ipak mogle da budu mnogo zdravije. Neci su bili bez Il Hardena ili Simonsa, ako god da je bio taj neki treći igrač velike trojke. Baxi su naravno bili bez Middletona, pa i Heat je imao dve utakmice gde Jimmy igrao očajno zbog povrede. Dobro, i da, bez Heroa.
Tako, mislim, pričali smo da je Hero u suštini dosta bitna igla bio tu što se poena tiče. I da. Promene ritma.
A Boston jeste imao neke sitnije probleme, najveći problem ipak u playoffu bilo je samo taj bol u kolenu za Time Lorda. dobra stvar su godine ekipe, osim Hofforda koji realno ima 36 i moguće da će igrati sad posljednju sezonu svog ugovora koji će imati, ja mislim, nekih 19,5 miliona, pošto to su samo ušli u finale, nisu osvojili ovaj ligu. Svi ostali su ili u prime-u, kao što su Derek White i Smart koji imaju 27 i 28 godina, znači oni mogu da napreduju neko iskustvo, mada možda ne toliko fizički. Ostali ipak imaju još godinu, dve, dok uđu baš u pravi prime.
Da, da, da.
Čak i Tatum
ima tu vremena, da, da.
Pomenuti Time Lord ima 24 godine, ako sredi koleno nekako u ovoj off-sezoni da ga ne moće toliko mnogo sledeće godine, on će napredovati u beskraj, mislim, njemu su i ove sezone falili minuti zbog povreda da bude još bolji igrač. Drugi Williams, Grant Williams je izrazito napredovao, ne samo fizički, nego je naučio mnogo bolje igrati košarku. I moment kad on ima i Horforda i Time Lorda Williamsa ispred sebe, znači da ne mora previše da siluje da on igra nekog centra, što je mora povremeno, već se nalazi na svojim prirodnim pozicijama, što je skroz okej. Peyton Pritchard će morati da igra bolje ili da bude tradovan, on isto ima 24 godine, on mora da uraditi neki make and break potez da bi se isplatio.
Da, mislim, on je lepo krenuo, ali da, nekako malo, se nije nastavilo.
Da, malo se izgubio, da. Imao je mali Nesmith koji je kao neko krilo što isto treba Bostonu, on igra u doigravanju, ima 22 godine, ali ima talenat. Najveći, naravno, napredak, pored generalno iskustva koje su stekli i mentalne pripreme, mora opet i dalje da dolazi od dvojice najboljih. Znači,
tako je, tako
Tatum
je.
I Brown ulaze u najbolje godine. Dozvolili su, recimo, ovde da svi su ih ono gurali protivnici malkice, načinjali da padnu, da padnu, da padnu. Niko ih nije skroz rušio do Warriorsa. Moguće da im je i čitav taj grind kroz prethodne tri runde, znači od ove dve gde su vezano igrali 7 utakmica, umorio mentalno što god oni pričali i fizički. Warriors su sjajni iskoristili, to su sudi u nekom trenutku pustili da se igra baš uz dosta kontakta i naročito se Tatum nije snašao u tome. Znači, to smo spominjali malo pre u šestoj utakmici, da čovječe, ti na domaćem terenu nemaš nijedno šutno slobodno bacanje.
Da. Mislim, stari igrači se lakše priviknu na taj... kriterijum.
Pa prvi put im je bilo da osete tako nešto i to je užasno jaka škola za njih, ali škola koja je jaka samo ako oni nešto nauče i napreduju obojica, ako ne, onda je možda ovo ipak neki maksimum, što se naravno nadam da nije. Obojica imaju veliki problem sa izgubljenim loptama, ne računajući samo tih Tatumovih 100, jel on isto nije primarni playmaker, ali jeste primarni playmaker ekipe. Jaylen Brown, njega baš prozivaju ljudi koji gledaju više basket nego košarku, da ima očajan dribling, u smislu da kad krene na ulaz, vrlo lako je doći mu sa strane, uzeti mu loptu iz ruku i tako dalje.
Dobro,
tako
mislim da je to nešto na čemu može se radi.
Ali nije nešto na čemu može da se radi, nego na čemu mora debelo da se radi, pa da bi ili bolje završavali te ulaze, ili bar izvlačili faulove. Ovako kad ti gubiš žive lopte protiv mislim Golden State-a...
Mislim da će se to rešiti i iskustvom. Sigurno. Znaš, tako da... Mislim, sve što si rekao je ok, jeste, ali mislim da to dolazi sa iskustvom i da će već u sledeće godine biti bolje.
Da, bar tako ja percipiram. Radili su obojica, znaš, to Tatum na tome i u ovoj prošloj međusezoni, tako da ne su...
Ali moraš da razumeš, ali... da im je ovo bilo prvo finale.
Apsolutno, ne.
Razumeš, mislim, koliko god da su oni superstarovi, in the making, što bi se reklo, opet njima fali iskustvo u tim velikim finalima. Yes. Što su sada dobili, jel? Imaju odakle da izvuku pouke, da znaju na čemu trebaju da rade, jel? Mislim, dotakao sam se ove teme u jednoj utakmici, evo dobre prilike da se vratim na to, vezano za Tatuma. Nekako mi je on kroz celu seriju izgledao više kao opcija broj 2 ili opcija 1B u najboljem slučaju, nego kao ono što svi očekujemo, da on bude vođa, lider i najbolji igrač ove ekipe. Mislim, sem tog jednog pačeta utakmice u kojoj smo pričali, koja je to bila? Utakmica 3, jel?
Da.
Ili 4? 3. Nebitno. U tom jednom partitu gde je bio otelotvorenje Kobija lično, i da sam baš gledao, čovjek je uzimu kao, ok, ja ću da šutnem i ja ću da pogodim. Pljas. Znaš. Ali sem tog nekog malog skoka na trenutke, nije bio konstantan. Za razliku od Jaylena, koji je faktički uvijek bio konstantan, samo je bilo pitanje koliko mu odbrana na Golden State-a dozvoljava ili ne. Opet je to sad zavisilo od Tatuma, koliko moraju na Tatumu da se fokusiraju ili ne. I tako dalje, tako bliže. Onda zavisi od toga koliko Smarta ide. Ako Smarta ne ide, onda super. I dalje mislim da je Jaylen prirodniji scorer, iako je Tatum bolji i kompletniji igrač.
Ok.
Što u suštini za budućnost je ok, zato što kompatibilni su, razumeš? To može da se uklopi.
Jasno. Pazi, svakako u svim tim izgubljenim loptama, malo je to ono, do neiskustva, malo do driblinga, malo do sistema igre, problem pravi to što oni zapravo nemaju pravog playa. Mislim, Marcus Smart je ono defanzivac combo guard, Derek White je opet više combo guard nego čistokrvni playmaker. I kao što smo gledali ono koliko je Booker u neku ruku procvetao kao scorer kad je dobio Chrisa Paula, možda je neki potencijalni potez Bostona za sljedeću sezonu neki pravi play.
Mislim,
ali sad, ko bi to mogao da
Pritchard
bude?
Pritchard je možda mogao to da bude, ali
nije postao. Tako da vidjet ćemo. Uglavnom, Tice...
Kyrie Irving je mogao to da bude.
Da, da hoće.
Kemba Walker je mogao to da bude.
Da, pa dobro, i Kemba je onako, ima suviše neke čudne sklonosti.
Pa dobro, da samo kažem, prilika je postojala.
Da. U svakom slučaju imamo Tajsa, imamo verovatno priču da i postoji i trade exception od 17 miliona koji je preostao do sredine jula ove godine, da se tradujemo nešto uradi, a onda ćemo vidjeti šta zapravo možemo da očekujemo od Bostona u sezoni.
Dobro,
22-23.
Konta da ne treba sumnjati u Stevensa.
Pa ja mislim da ne treba, da svakako ono, uradio više u ovoj jednoj sezoni nego Angel poslednje tri njegove, tako da, eto. No, nakon što smo poželili sreću Bostonu da ih gledamo na isto mesto i sledeće godine, bar ja, znam da neki možda i nisu, da se postavimo šampionima NBA lige, Golden State Warriorsima, ova generacija ima iza sebe 8 sezona, 6 finala i 4 titule, kad kažem generacija, mislim pre svega na Stefa, Kleja i Draymonda, pod vođstvom Steve'a Kerra, mogle više, mogle manje, ali oni su definitivno dinastija.
Ako već i nisu bili
do sada. Tako je. Ovaj povratak iz onih silnih povreda u posljednje 3 godine do sada ih je ono stavio baš fino kao jednu dinastiju. Na kraju krajeva, Warriors i kao franšiza, računajući i Viltove godine kao Philadelphia Warriors i tako to, su sada franšiza sa najviše titula iza velikog dvojica Boston, Los Angeles.
Da, pretekli
imaju
su
7,
u Chicago.
Pretekli su Chicago koji je ostao na 6. Tako da, to je to najviše finala, najviše titula, treća franšiza u ligi. Eto. Ja sam pre svega jako izrazito mnogo srećan što je Klay Thompson osvojio prsten.
Ne možeš da ne budeš srećan za Klaya.
Tako je. Nakon dve teške povrede, preko 900 dana bez NBA košarke, gde on imao ono posle utakmice izjave tipa, onda smo Wiseman i ja igrali protiv Geli Gaše, oni su nas drali, teško je to podneti, ali evo gde smo sada. I tako dalje, i tako dalje. Ima one prozirke sa Jerome Jackson Juniorom, koji je, ono, dok je Klay bio još povriđen, tweetovao strength in numbers, i onda je pitali su Klay, kao šta je presudilo u ovom finalu, Klay rekao, pa nama presudio je strength in numbers, i onda kao setio se Triple J koji je to pisao, kao, ima bre one iz Memphisa, kao što mi je nešto nama pisao strength in numbers, ja nisam mogu ni da igram tada, evo ti tvoje strength in numbers. Tako da je Klay jedna velika, velika carina. Naravno nije bio ni blizu onoga što je mogao da bude da nije bio povređen, jer on ima sad već 32 godine i dve te velike povrede iza sebe i to za redom, ali je bio sve bolji i bolji i ja mislim da on može sledeće sezone da bude bolji nego što je bio u ovom play-offu, zato što vratit ćemo se noge još malo, privići se kako da igra sa izmenjenim fizikalijama i tako dalje, tako dalje, i mislim da ne treba da se plašimo da će Klay nešto da opadne kao igrač u sledeće dve sezone koliko još ima ugovora. Mislim, slično i za Draymonda, koji je takođe počeo se proziva sa igračima iz Memphisa.
Dobro, jedna čekove.
Ja Morant, naravno. Ja Morant je, naravno, u letu da brani Jerona Jacksona protiv Klaya, kao, vidi, nastanili smo se u glavama, Warriorsa već razmišljaju o nama. Draymond je rekao, mi smo taj vaš, taj real estate koji ste imali rešili još pre dva kruga, a sad smo u Bostonu uzeli mnogo bolje real estate, tako da ne znam šta bih ti rekao, ali dopada mi se to što se pravi taj beef i pravi se ta kako bih rekao,
sve to cirkus, bre, daj.
Jeste, ali gotivno, tako treba, mislim, jel ti tačno imaš odličnu priču tu, matorci iskusni koji su na zalasku, ali pitanje koliko će, i ovi koji su najnapaljeniji da iskinu sa tog trona, tako da samo napred, momci, samo napred. Za Draymonda, mislim, isto. On isto ima 32 godine, isto ima još 2 godine ugovora. I sve ako ne bude konstantno beskorisno u napadu, njegova igra će manje više ostati, ba sledeće sezone, na istom nivou. Za Stefan, ne znam šta bih rekao, evo čovjek konačno osvojio taj MVP kojem je u glavama hejtera dosta falio. Po meni je to onako prilično nebitna nagrada,
apsolutno,
ali,
da.
Ali je lepo što je to osvojio i mislim da njemu mnogo znači što je uzeo tog MVP-a. Kao evo još jedna stvar koju sam skinuo sa dnevnog reda, sad su samo titule bitne i to je to. Ima tu smanjenja pritiska sigurno. Mislim da je Steph u svojoj 34. godini života dostigao neki sjajan spoj snage, jer on se definitivno nabildovao pred ovu sezonu, znanja i iskustva, i odigrao je možda slabiju skorersku sezonu od one dve kada je bio MVP pre nego što je došao
do ranka, naravno,
ali mnogo sve straniju i sa beskreno većim učinkom obrane nego što je igrao tada pre 4-5 godina. Njegov ugovor je jako veliki, mislim da će doći do 60 miliona dolara u posljednjoj sezoni od ove četiri koliko su ostale, i ta će biti apsolutno neisplativ, ali rešio su uvijek da ga nagrade i mislim da je to popuno okej. Svi će gledati u kojoj sezoni od sljedeće četiri će Steph da propadne, a svi neki drugi će gledati kako on ne propada i slavit će sa njim. Ja čak verujem da će sljedeće sezone možda imati bolji šut sa možda više igrača na koje može se osloni i sa tim da se možda sada već navikao na tu novu masu koju nosi i novu snagu u rukama.
Mislim, vidjet ćemo svakako iskustvo na njegovoj strani, iako je na zalasku što se fizikalije tiče, mada ti kada gledaš na terenu ti ne vidiš to. Ono što sam već spomenuo, čovjek i dalje trči bez lopte kao nedonormalno.
Ne, ne postoji ljudsko biće koje je toliko trčalo na parketu sa 3-4 godine, a pa možda ni sa 30 i manje.
Tako da taj deo uopšte ne osporavam. Što se tiče te famuzne MVP titule finala, što se mene tiče, on je to već osvojio jednom, samo ostalo je nezvanično. Bar u mojim očima. Ja, mislim, koliko god mi voleli Igija, ta titula je bila Stefa. I Igi je osvojio tu titulu zahvaljujući Stefu, znaš, tako da...
Do, definitivno. Mislim, Igi je odradio manje više deo posla kakav je Wiggins odradio ovdje, čak možda u napadu manji.
Čak i u napadu protiv, manje, tako je.
Samo je igrao protiv LeBrona u obrani, pa je onda to dobilo neku neverovatni značaj, što, mislim, svaki čast Igiju, tad nam se svima urezu u srca, ako već nije pre toga u nekim ranijim...
Znali smo mi gdje iz prethodnih ekipa.
Ali da, u svakom slučaju na kraju šeste baš je Igi otrčao, uzeo je tu game ball posljednju i trčao da je preda Stefu u nekom vrlo emotivnom momentu za njih dvojicu. Sad, Golden State ima 8 igrača pod ugovorom za sljedeću sezonu, ovu veliku trojku. Ima Wigginsa koji ulazi u contract year, i on je četvrti iole iskusan igrač sa ugovorom. Vrlo je zanimljivo, znači Wiggins tek ima 27 godina, iako je on prvi pik iz 2014.
A djelo je kao da je u ligi eonima, brate.
Da, ovo će biti njegova deveta sezona i imao je nesreću, znači da igra u Minnesota, imao je nesreću da bude next big thing, ali da mislim da nema taj mentalitet da
imao je nesreću i da ne bude radnik.
I pa, dobro, ima i tu istine, ali eto, došao u pravu ekipu sa pravim ljudima i u ovom finalu je bukvalno bio drugi igrač, mislim, iza Stefa. Ako je to konačno presudilo u njegovoj glavi šta on sve može, šta sve zna i koliko sve to vredi, a mislim da jeste, on bi zapravo mogao da bude prvi igrač obrane i drugi igrač napada ove nove generacije Warriorsa u koju lagano ulazimo. I ako on to stvarno bude, njegov taj neki ugovor koji koliko god da bude će se isplatiti. I vrlo će biti bitno da on bude spona između velike trojke i novih klinaca koji dolaze, a kojih ima. Jer mi imamo sad 4 momka sa malim kontrolisanim ugovorima. Prvi je Jordan Poole, koji ulazi u svoju četvrtu sezonu i koji juri dve stvari. Prvo je da bude konstantno u napadu i drugo je da bude da nauči igru odbranu. Jer on je baš bio najgori igrač u odbrani u Warriorsima u ovom playoffu, tako da je to jako bitno. Ovi dva klinca, ruki od ove godine, Kuminga i Moody, pa oni su u toku sezone pokazali da mogu da odigraju kvalitetne minute, vide se užasno na iskustvo i sve to, ali oni su, mislim, klinci, nije to sporno. Dosta smo pričali na početku sezone, kao možda bi Warriors trebalo da uzmu neka 20-godišnjaka, 21-godišnjaka, koji će kao pre moći da igraju NBA ligu da bi pomogli da se uzme titul ove godine, a ne dva klinca za budućnost.
Dobro, poklopilo
si Warriorsima. Ovi su rekli, ne, možemo mi sa njima i ispostavilo se da. Tako da sljedeće godine možemo da očekamo mnogo više minuta u regularnoj sezoni, a samim tim u play-offu od njih dvojice. Tu je naravno Wiseman kao čovjek koji je neka potpuno druga dimenzija u igri Warriorsa kao pravi centar. I da, ako on ako dođe, bude, ako bude bio zdrav, ako bude mogao da igra, to će isto biti jako zanimljivo za gledanje kako će onda se uklopi u ekipu i da donese tu neku novu dimenziju Warriorsima kao takvu. E sad, što se igrača bez ugovora tiče, ima ih gomila, da ih ne nabravimo sve, neki će se možda penzionisati, neki možda neće, ali dosta je bitno da se zadrže Kevon Looney, koji je ostao bez ugovora, i Gary Payton drugi, koji nakon nekim čudom zapravo i dobio taj ugovor i postoje vrlo bitan šraf u celoj rotaciji. Ako njih dvojica uspiju da potpišu, to je to, pojačani su skok, pojačana obrana, pojačani su čak i ti neki poeni kada je ključno da su obojice davali ključne poene i vrlo, vrlo je bitno da njih dvojicu ne izgube.
To, spomenuli smo ih bar u dve utakmice da su bili x-faktor.
Tako je. Osim toga, sa njima dvojicom, znači to je 10 igrača, imat ćemo ovogodišnji pik prve runde, to je 11. Postoji neki trade exception koji Warriors imaju od nekih 6 miliona, znači i tu može da se ovaj potpiše relativno ozbiljan veteran za ne baš tako male pare. To je 12 igrača. Porez na luksuz je onako besmisleno visok, zato su sagradili tu novu dvoranu da bi što dublje dođe u play-offu, mogli da, evo vam pare, da, NBA da. Ligu, to je to.
Mislim, tako ove godine da, se isplatilo.
Ove svakako. Godine se isplatilo, tako je. Morat će se isplaćati sljedećih bar dve sigurno, pa ćemo da vidimo. Da li će Warriors biti kontejneri sljedeće sezone? Pa, što se mene tiče, ako budu imali sreće sa povredama, znači nešto na nivou od ove godine, mislim da hoće. Još ako Wiseman se oporavi, eto, da.
Mislim, opet se vraćamo na to.
Neće biti glavni favorit, mislim da će biti jako teško izabrati glavnog favorita i na istoku i na zapadu.
Pa bilo je i ove sezone kad smo startovali. Samo se posle kristalisalo kasnije. Što se Warriors tiče, mislim da je tu samo zdravlje pitanje i to je sve.
Tako je.
Ako, mislim, ekipa kao ekipa, ti ne možeš nikad da ne računaš na Stefa i Kleja, mislim, pa kakav god da je Klej bio, jel? Uopšte na ovu ekipu Warriorsa, ne možeš da ne računaš.
Tako je.
Neće biti glavni favorit, kao što nisu bili ni na startu ove sezone. Ali na kraju su uzeli titulu i to je ono što je bitno.
Tako je. Tako da, čestitke Golden State Warriorsima na titulu ove sezoni. Ja im želim mnogo sreće sljedeće godine.
I pre svega čestitke Dejanu Milojeviću i Nemanji Bjelici koji su uzeli titulu.
Tako je. Pa vidi, Milojević je svakako ključni šraf u napretku Kevona Lunija koji je imao ove sezone, a Bjelica je za sve one male minute koje je dobio, mislim da ih je odradio muški i potpuno je zaslužio da uzme ovaj prsten. Mnogo više služe nego neki drugi domaći igrači koji su uzimali prsten, tako da svaka čast Bjelici.
Pričali smo dosta o tome, o doprinosu Otto Porter Jr. i Bjelice kao tim nekim iskusnim igračima koji dobijaju vremena na kašičicu, ali je to vreme iskorišćeno na takav način najkvalitetnije moguće.
Vidi, ako su Kuminga i Moody gledajući njih dvojicu naučili kako će oni sljedeće godine da igraju te kašičice, mislim da je to isto neviđeno iskustvo za njih dvojicu.
Apsolutno.
Da, što se našeg sljedećeg posljedića, evo nemam pojma, ali bit će nekih priča kad nas učinu da ih je dovoljno da pričamo o tome.
Sad dolazimo u taj neki period gde nemamo ništa isplanirano, nego kad bude nešto.
O draftu neće biti nešto posebno, možda naprimo neki mini podcast, ali to možda i ne mora, ali vidjet ćemo lagano. U svakom slučaju, što se mene tiče, dragi slušalci, hvala na pažnji tokom cijele ove sezone. Nadamo se da ćemo sljedeće sezone biti češći, bolji, brži, lepši i sve ostalo i da ćemo se bolje družiti.
Luka je već sve rekao.
Doviđenje i prijatno.
Do sljedećeg slušanja.